Jenny Matikainen,
Mika Peking, Hentunen, Washington,
Riikka Uusukainen, Tukholma,
Sampo Varkallio,
Paula Vileen, Washington,
Petri Raivio,
Marinäkki, Moskova.
Yle Puhe.
Tappavatko tietokoneet ranskalaisen kahvilakulttuurin? Muun muassa tätä pohdimme tänään täällä Mistä maailma puhuu -ohjelmassa ja aiomme nyt soitella Pariisiin Ylen omalle Anna-Stiina Heikkilälle. Hän on siellä seurannut työnteon murrosta Ranskassa jo useita vuosia. Minä täällä studiossa olen Iida Tikka ja tervetuloa kuuntelemaan.
Anna-Stiina Heikkilä, Pariisi.
Terve sinne Pariisiin, Anna-Stiina.
Terve Iida täältä Pariisista, jossa on hyvin lumista ja eksoottista tällä hetkellä.
No varmasti siellä on ilmeisesti ollut omanlaisensa lumi-inferno.
Kyllä joo, joo, todellakin juurikin sitä. Täällä satoi yli 10 senttiä eilen ja toissapäivänä lunta, ja jos Pariisi menee niin kuin puolestakin sentistä lunta ihan sekaisin, niin nyt voi vaan sitten kuvitella tätä lopputulosta tuolla. Ei oikeastaan mikään julkinen kulkuväline toimi, paitsi tietenkin metrot, mutta siis autot ja bussit ja junat ja lentokoneet ovat kaikki sekaisin. Ja sitten siellä pariisilaiset hiihtävät tennareissa ilman sukkia tuolla nyt pakkasen myötä ihan tuommoiseksi peilijääksi muuttuneilla kaduilla, niin se on jännittävää seurattavaa.
Oi ei, tämä talvisen muodikkuuden ongelma. Hei, siellä on ilmeisesti toinenkin vähän kriisinpoikainen itämässä, nimittäin Le Monde-lehti on kirjoittanut siitä, että ranskalainen kahvilakulttuuri on suorastaan kuolemassa. Voisitko sä Anna-Stiina vähän avata, että mitä tämä ranskalainen kahvilakulttuuri ensinnäkin on, joka on kuolemassa, ja miksi se nytten pelätään, että se kokonaan kuihtuu?
Hyvä kysymys. Ranskalainen ja sanotaanko, että erityisesti pariisilainen kahvilakulttuuri, se on sitä tiivistetysti, että korttelikahvila, se on eräänlainen oman olohuoneen jatke. Olohuoneethan täällä jotenkin Pariisissa ovat hyvin, hyvin pikkuriikkisen kokoisia. Eli kahvilaan tullaan sitten lukemaan päivän sanomalehdet ja päivittelemään lumisadetta ja haukkumaan kovaäänisesti Ranskan uutta hallitusta, tekemään vähän töitä, juttelemaan siinä sivussa, juomaan vähän kahviakin. Ja itse asun täällä vähän sanotaanko bohemissa Itä-Pariisissa, jossa on paljon itsensä työllistäjiä näissä kortteleissa asuu, freelance-toimittajia, valokuvia, kirjailijoita, aloittelevia kirjailijoita, eli täkäläinen kantakahvilla, niin se on päivisin nykyään täynnä tyyppejä läppäreiden kanssa, vaikka kyseessä on tuommoinen oikein perinteinen korttelikuppila. Mutta siis päivisin nykyään kaikki lähinnä tuijottavat MacBookin heijastamaan sinistä valoa, joku hyvin harva ehkä kirjaa tai lehteä. Ja tästä siis sanomalehti Le Monde on tosiaan huolissaan. Sen mukaan freelancerit ovat vallanneet ranskalaiset kahvilat ja nämä autistisesti ruutuaan tuijottavat diginomadit uhkaavat Le Monden mukaan tätä pariisilaiskahviloiden eksistentialistisen filosofoinnin perinnettä, jonka esimerkiksi Sartre on tehnyt tunnetuksi.
Mutta tavallaan
tämä on merkittävä huoli.
Niin, mutta eikös nämä ole juuri niitä aloittelevia kirjailijoita, eli tavallaan eihän sitä tiedä, että vaikka siellä olisi syntymässä joku seuraava suuri filosofinen opus näytöllä. Miksi tämä on niin iso ongelma, että siellä on just ne läppärit?
Niin, tämä on hyvä pointti. Näinhän se juuri on. Ongelma on varmaan juuri se läppäri. Ehkä tässä nyt on, tai varmaan ensinnäkin tämä Le Mondin teksti, toki siinä oli varmaan vähän pilkettä silmäkulmassa, mutta myös sitten tällaista sukupolvien välistä kuilua, että ehkä nämä niin kuin nuoret MacBook-kirjailijat eivät niin kuin istu tähän käsitykseen siitä ranskalaisesta intellektuellista, jonka kuuluisi olla siellä niin kuin tämmöinen Moleskin ruutuvihko kädessään ja niin kuin poltella ehkä mielellään vielä tupakkaa, mutta kun sekään ei ole nykään mahdollista, niin sitten niin kuin nämä tavat esittää ranskalaisuutta jäävät vähiin. Mutta onhan siinä niin kuin totta puheen, kyllähän se vähän niin kuin muuttaa tietenkin tapaa olla kahvilassa, että kyllähän ruudun tuijottaminen on vähän eri asia kuin ihon tai kirjan tai sanomalehden, onhan se siis autistisempaa. Itsekin yhden ystäväni kanssa tapasin häntä kahvilassa nimenomaan toissa viikolla. Oli tarkoitus jutella kaikenlaisista asioista ja yhtäkkiä huomasimme, että me oltiin ainoat tyypit siellä, jotka esimerkiksi istuivat kahdestaan pöydässä niin kuin tarkoituksena on jutella, kun kaikki muut vaan tuijottaa ruutua. Niin siinä tuli hetkeksi semmoinen, siis piti miettiä, että uskaltaako tässä puhua, että häiritäänkö me näitä muita, jotka niinku, siis selvästi eivät halua niinku yhtään niinku kuulla mitään varsinkaan puheensorinaa, niin no joo, onhan se siis iso muutos.
Ilmeisesti sä et itse kuitenkaan istu sitten kahviloissa läppärin kanssa tekemässä hommia.
No silloin tällöin, kyllä mä tykkään joskus harvoin, mun mielestä se on, joo, se tuo, siis mulla on työhuone täällä, jossa pääosin teen töitä, mutta tämä kahvila, josta puhuin, niin on ihan siinä vieressä, ja kyllä siinä on jotain hauskaa ja virkistävää välillä mennä tietokoneen kanssa sinne niin kuin sekamelskaa, jossa kuitenkin siis on kaikenlaista hälyä paljon enemmän kuin toimistossa, että siellä viinilasit ja kupit ja kahvikoneet pitää ääntä ja sitten onhan siellä vielä, luojan kiitos, näitä jotain möykkääviä kanta-asiakkaitakin, tai siis niin kuin päivän tapahtumia päivitteleviä, että kyllä siinä niin kuin tuntee olevansa sitten jotenkin Pariisin ytimessä.
Joo, ei ole vielä niin pahasti muuttunut. Mutta mainitsit tuossa, että nämä on nimenomaan ilmeisesti nuoria, jotka siellä istuu, niin miksi nyt tämä on lähtenyt tällaiseksi trendiksi? Miksi siellä on niin paljon näitä läppärityöskentelijöitä yhtäkkiä kahviloissa?
No kyllähän siis Ranskakin täällä työelämä, käsitys työelämästä muuttuu, siis itse asiassa työllistäjiä, juurikin näitä diginomadeja on kokeaan Ranskassakin enemmän, ja sitten mitä nuorempi tyyppi, niin sitä ei tätä todennäköisemmin on varsinkaan Pariisissa varaa omaan työhuoneeseen, joten vaihtoehto on sitten kahvila, jossa voi kahvin hinnalla kirjoitella vaikka koko päivän. Eli tästä tämä johtuu. Toki siis onhan täällä sit voi myös nykyään vuokrata työhuoneen tai siis tämmöisen työpöytäpaikan vaikka päiväksi tai sitten enemmäksi. Niin kuin näitä vaihtoehtoja on ihan hirveästi, koska tämä tapa tehdä työtä jossain muualla kuin työpaikalla yleistyy niin valtavaa vauhtia Pariisissa. Mutta kahvila on ehdottomasti se halvin vaihtoehto.
Onko se sitten just, että se yleistyy nimenomaan nuorten keskuudessa tällainen?
Kyllä, joo, kyllä näin voi sanoa. Siis, että osin siksi, että nuoret tekevät niin kuin omasta halustaan töitä niin kuin freelancereina tai vaikka sitten startup-yrittäjinä, ja osin siksi, että nuorilla vaan ei ole töitä, muita töitä, vakituisia töitä, koska nuorisotyöttömyys on Ranskassa edelleen tosi korkea ja on tosi vaikea saada vakituista työpaikkaa, saati nyt jotain virkamiesstatusta, jossa sitten olisi jonkun muun järjestämä työhuone jossain muualla.
Niin, olen kuullut paljon siitä, että Ranskassa on aika hyvät edut ilmeisesti työntekijöillä, niin mikä asema sitten näillä itsensä työllistäjillä on siellä työmarkkinoilla?
No asema on niin kuin Suomessakin ollut tietenkin tämmöinen aika väliinputoaja, mutta siihen nyt Ranskassa yritetään kyllä puuttua, eli täällä uusi presidentti Emmanuel Macron, hän tullessa valituksi, niin lupasi nimenomaan juurikin itsensä työllistäjien asemaa kohentaa tai jotenkin niin kuin virallistaa edes. Eli täällä itse asiassa nyt vuoden vaihteessa on astunut voimaan useita muutoksia, joilla niin kuin tätä freelancereiden tai pienyrittäjien asemaa pyritään parantamaan. Esimerkiksi nyt jatkossa he kuuluvat työttömyysturvan piiriin, se on aika iso juttu, ja myös sitten byrokratiaa, ranskalaista kuuluisaa, kaiken nielevää byrokratiaa on pyritty vähentämään, eläkemaksuja ja muita kuluja alentamaan, mutta nämä muutokset, ne nyt astuu asteittain voimaan, eli on vähän vaikea vielä sanoa, että mikä niiden vaikutus tulee lopulta olemaan. Mutta että vaikka tuolla omalla toimistollani, jossa niin kuin ranskalaisia freelancereita kanssani työskentelee, niin heiltä kyselin, niin ei kukaan vielä oikein osannut sanoa, että onko tässä nyt niin kuin joku oikea merkittävä muutos käsillä vaiko ei, ja miten tämä niin kuin heidän omaan talouteensa tai taloudelliseen epävarmuuteen tai varmuuteen jotenkin vaikuttaa. Mutta sitten taas kyllähän moni Macronia on haukkunut startup-presidentiksi. Hän kuulemma haluaisi, että jokainen ranskalainen olisi jatkossa menestyvä startup-yrittäjä.
Anna-Stiina Heikkilä, Pariisi.
Miten sitten tämä Macronin laajempi työpolitiikka, millaisia uudistuksia hän nyt tällä hetkellä ajaa siellä Ranskassa?
No tämä iso uudistus, sen hän kaikkien ehkä suureksi yllätykseksi sai jo läpi ja sai läpi niin kuin vielä varsin helposti, eli siis mielenosoitukset jäivät ranskalaisittain aika vähäisiksi. Ihmisiä oli vain niin kuin joitain 10 000 kaduilla. Ja
ei poltettu autoja.
No kyllä varmasti poltettiin, mutta ei niin kuin ihan siis 1000 määrin. mutta joo, Macron siis valittiin Ranskan presidentiksi nimenomaan uudistajana ja hänen suuri lupauksensa oli Ranskan jäykän monisatasivuisen työlain uudistaminen. Ja niin hän siis tosiaan teki vain muutama kuukausi valintansa jälkeen. Ja tämä uusi työlaki, joka siis nyt on astunut voimaan, niin se helpottaa paikallista sopimista. Ja sitten, mikä on ehkä isompi juttu, niin se alentaa irtisanomisten kustannuksia, tai siis toisin sanoen se määrää tietyn katon näille korvauksille, joita työtuomioistuimet voivat myöhemmin
maksaa
työnantajalle niin kuin läväyttää. Ja koska tähän asti nämä on siis voineet olla ihan niin kuin todella isoja nämä korvaukset, niitä ei ole voinut ennustaa. Nämä prosessit ovat voineet kestää vuosia, joten siinä niin kuin pienempi firma on mennyt helposti nurin. Ja esimerkiksi yksi ystävä täällä kertoi, jolla oli siis kotiin palkattu lastenhoitaja, että siinäkin niin kuin piti niin kuin todella tarkkaan sitten, kun heidän lapsi ei meni alakouluun, ei enää tarvinnut lastenhoitajaa, joten sitten tämä työsopimus loppui, niin se, niin kuin kaikki piti tehdä tosi tarkkaan kirjaimen mukaan, mitä YT-neuvottelut ja muut, jotta sitten niin kuin ei ole sitä riskiä, että tämä lastenhoitaja veisi työtuomioistuimeen tämän hommelin tai siis oikeuteen, ja siinä siis voisi sitten niin kuin tulla periaatteessa isotkin korvaukset maksettavaksi, jos joku pykälä olisi jätetty niin kuin huomiota. Että siis tämä on tavallaan, laki on ollut aika lailla sama, niin kuin on kyse sitten jostain niin kuin ylikansallisesta yrityksestä tai sitten jostain niin kuin 2 hengen puljusta, ja se on ehkä ollut se ongelma, että eihän nämä korvaukset mitään niin kuin iso firmaan kaada, ja se on ihan hyvä, että siellä niin kuin hommaa valvotaan, mutta sitten pienemmät yritykset ovat kaivanneet lisää joustoja. Niitä Ranskassa ei ole tähän asti oikein tunnettu, mutta pitää nyt katsoa, että miten homma lähtee sujumaan ja onko tässä nyt sitten heikennetty työntekijöiden etuja ja kuitenkaan ei saada taloutta vauhtiin tai mitä tästä seuraa. Mutta.
Siis meillähän tämä Suomessa oli ihan äskettäin aktiivimalliin liittyvä mielenosoitus ja muutenkin täällä ihan samaa tavalla tietenkin nämä työlait nyt puhuttaa, niin miltä susta näyttää sieltä Ranskasta katsottuna tämä Suomessa käytävä keskustelu?
Niin, no kyllähän Suomessa Suomi on pienempi maa, jossa me ollaan jotenkin sellaista käytännöllisempää kansaa. Ja sitten musta tuntuu, että uudistuksetkin, se on jotenkin hämmentävää, että miten tavallaan helposti Suomessa menee niin kuin kaikenlaista läpi. Siis Ranskassahan tämä kadunvalta on kuitenkin niin iso, että ihan täällä siis, siis työlait niin kuin tähän asti ovat aina törmänneet siihen, että mielenosoitukset ovat kerta kaikkiaan vaan niin kuin ne kaataneet. Että siis tähän asti kaikki hallitukset ovat joutuneet peräytymään tällaisista aikeista. Siis edellinen presidentti, sosialisti presidentti François Hollande yritti työlakia täällä uudistaa. Siitä ei tullut mitään, kun mielenostukset oli niin valtavat tai jonkinlainen laki astui lopulta voimaan, mutta se oli niin vesitetty versio, että ei sitä niin kuin ollut oikeastaan mitään väliä sitten lopulta. Ja sitten oli kuuluisat tällaiset CPÖ-mielenosoitukset vuonna yli 10 vuotta sitten, vuonna 2006, silloin oli oikeastaan hallitus, presidentti Chirakin alainen, ja silloin koitettiin tällaista uutta lakia, joka olisi niin kuin helpottanut nuorten palkkaamista, mutta myös heidän irtisanomistaan alle 26-vuotiaiden, ja siitähän silloin syntyi ihan järjetön äläkkä, että siis eri puolilla Ranskaa siis kaikki nuoret, kaikki opiskelijat rynni kaduille ja niin kuin kuukausitolkulla täällä niin kuin marssittiin ja poltettiin autoja ja yliopistot oli suljettu ja kaikki melkein muukin ja yleisakkoja mitä kaikkea. Sitten mä muistan, mä olin silloin itse vaihto-oppilaana Lyonissa ja meidän yliopisto oli itse asiassa niin kuin niitä Ranskan ihan ainoita, jotka pysyivät auki, mutta että sielläkin sitten etenkin amerikkalaiset vaihto-oppilaiden vanhemmat soittelivat kokeen koululle, kun he olivat katsoneet uutisista, että koko Ranska on niin kuin sotatilassa, että lapset pitää, tai nuoret lähettää sieltä, nuoret aikuiset lähettää.
Joo, evakuoida heti
niin
äkkiä.
Kotiin niin nimenomaan, että Ranskassa mielenosoitukset.
No joo, ei ehkä nämä suomalaiset mielenosoitukset vielä saa aikaan tällaista vaihto-oppilaiden evakuointia, että vielä vähän voitaisiin siinä olla ryhdikkäämpiä jollain tapaa. Miten onko nämä sitten, jos kerta nuoret pysty kaataa silloin nämä CPÖ-lait, jotka olisi nimenomaan heikentänyt nuorten asemaa työmarkkinoilla, niin miten sä ylipäätään näet sen, että onko Ranskassa just tämä kadunvalta ja tämä niinku miekkariperinne sellainen, joka antaa sitten myös nuorille sellaista poliittista valtaa, jota ei ehkä sitten vaikkapa Suomessa ole tietyllä ikäpolvella?
No kyllä siis näinkin voi varmasti sanoa. Siis tämä kadunvalta Ranskassa, se on ihan todellista valtaa ja sillä voidaan kaataa lakeja. Näin on usein tehty ja nimenomaan nuoret ovat usein olleet asialla. Mutta toisaalta onhan se sellaista valtaa, jolla voidaan niinku protestoida tai niinku vastustaa jotain asiaa, mutta sitten saadaanko tavallaan uusia niinku avauksia tällä tavoin agendalle, niin se on sitten niinku toinen juttu, että kyllähän nuorilla on vahva käsitys siitä, että Ranskassa tietty 60-vuotias herrakerho päättää kaikesta ja kahmin siinä sivussa etuja, ja valitettavasti tämä käsitys ei ole lainkaan täysin väärä. Kyllä täällä myös niin kuin puhutaan protestisukupolvesta, se näkyy myös vaaleissa. Kyllä nuoret, niin kuin kaikki äärilaitojen ehdokkaat täälläkin niin kuin, muita innokkaammin äänestävät.
Niin, onko se sitten tavallaan, että on totuttu, että nuoret on tottunut ajattelemaan sen oman poliittisen aktiivisuutensa pelkkänä protestina?
Niin, ja ei ole niin kuin muita kanavia kovin helposti ollut tarjolla. No nyt esimerkiksi semmoinen ehkä nyt viime aikojen muutos, tämä Me Too-keskustelukampanjointi, siinä on selvästi huomannut, että nuoret naiset ovat nyt niin kuin lähteneet ajamaan niin kuin uusin keinoin omaa niin kuin ääntään kuuluviin. Se on varsinkin ollut tosi vähän enää niin Ranskassa, ja sen on huomannut. Huomasin itse asiassa jo niin kuin vaikka presidentinvaalien aikaa nyt entistä selvemmin, että erilaiset niin kuin somea hyödyntävät enemmän tai vähemmän niin kuin poliittiset foorumit tai kerhot, niin pyrkii niin kuin aika määrätietoisesti ajamaan asioita, saamaan niitä niin kuin keskusteluun sitten, ja ihan niin kuin poliittiselle agendalle se näyttää toimivan ihan hyvin. Mutta samalla, jos palataan vaikka tähän työelämäkysymykseen, niin kyllähän yhä tuntuu, että tämä keskustelu, niin se kuitenkin, onhan se vähän niin, että se jotain tämmöistä startup-nuorisoryhmää ehkä niin kuin koskettaa, ja edelleen on todella paljon nuorten tekemää työtä, jota ei esimerkiksi valvota oikein mitenkään, vaikka esimerkkinä nyt pyörälähetit, tämmöinen todella kasvussa oleva ammattiryhmä täällä. He kuskaavat iltaisin ravintoloista annoksia ranskalaiskoteihin, ja jos nyt vaikka tuolla murrat jalkasi jäisessä pääkalokelissä, niin se on ihan omaan piikkiin, ja riski on sitä paitsi aika iso, kun saadakseen minkälaisen tuntipalkan, niin pitää olla suurin piirtein ääntä nopeampi kelissä kuin kelissä, mutta ei siitä esimerkiksi kuka poliitikko ole vielä kiinnostunut.
Niin jännä nähdä, että miten nämä läppärityöntekijät ja fillarilähetit yhdistyy ja saa aikaa jonkinnäköisen protestin tai aloitteen, että mitä pitäisi muuttaa.
Niinpä. Ja sitten saisivat siihen vielä perinteiset, kun ammattiliitto mukaan, niin sittenhän voisi tuloksia syntyä, mutta jää nähtäväksi.
Joo, se jää kyllä nähtäväksi. Hei, kiitos Anna-Stiina paljon näistä. Ihan loppuun haluaisin vielä kysyä, että tietenkin tämä on yksi kiinnostava kehityskulku, jota siellä varmasti seurataan, mutta onko sinulla jotain muita tällä hetkellä sellaisia trendejä, jotka nyt Ranskassa on nousemassa, joihin aiot tarttua tässä lähiaikoina?
No en tiedä, onko tämä trendi, mikä nyt on vireillä, mutta ainakin kiinnostava tarina. Mä oon nyt tekemässä juttua tällaisesta entisestä huippututkijasta, joka on nykyään tatuointitaiteilija ja piirtää uusia rintoja syöpäleikkauksessa olleille naisille 3D-tekniikalla.
Oho.
Hän on niin kuin ainoa oikeastaan maailmassa, jota tällä tavalla, mitä hän tekee, niin tekee tätä hommaa. Ja hän on ainakin tosi inspiroiva henkilö ja tekee merkityksellistä työtä.
Siis varmasti, kuulostaa tosi kiinnostavalta. Sitä juttua sitten odotellessa. Hei, kiitos sinne lumikaauksen keskeen Pariisiin, Anna-Stiina, ja palaillaan sitten loppukevästä varmasti uudelleen sulle sinne.
Kiitos ja terveisiä sinne lumiseen Helsinkiin.
Jes, kiitti. Moi moi.
Moi.
Se oli Mistä maailma puhuu -ohjelma tällä kertaa, ja seuraavaa kerran sitten 2 viikon kuluttua suunnataan korvamme tonne Jerusalemiin kohti Ylen Aishi Zidania, joka kertoo sitten sieltä meille kiinnostavimmat kuulumiset. Minä täällä studiossa olin Iida Tikka. Kiitokset kaikille ja kuulemiin. Yle Puhe.